Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ar fi bine dacă ai vedea la cei mici o dărnicie nemaipomenită față de cei din jur. Ar fi bine, dar nu prea se întâmplă lucrul acesta. Sigur, sunteți niște fericiți dacă aveți în casă un copil care dă cu inimă largă ceea ce are el. Dar să nu uităm că, oricum, el ar avea de-a face în timp cu copiii care nu-i vor da nimic. Nimic. Și chiar dacă nu veți participa la această scenă, pe el îl va marca. Mai ales că el este generos, poate chiar cu acei copii egoiști. Am urmărit cândva o scenă între două fetițe. Una de 5 ani, care avea un ceas de mână cu care se juca. Cealaltă de 2 ani, care s-a dus cu mâna întinsă și a luat ceasul, începând să se joace ea cu el. Acum eu nu știu cum ar fi reacționat părintele fetiței de 5 ani, dacă cea de 2 ani ar fi fost a altcuiva decât a șefului său. Cert este că a încuvințat ca cea mai mică să se prelingă de lângă ei, bucuroasă cu captura ei. În urma ei, fosta posesoare a ceasului a început să plângă. Plângea în hohote, plângea cu amar, deși părinții îi susurau la ureche: ți-l dă înapoi, ți-l dă înapoi, ți-l dă înapoi, vrea doar să se joace puțin cu el, ți-l aduce sigur pentru că are și ea, dar acum și-ar fi dorit să se joace puțin cu al tău, ți-l recuperezi, iar dacă nu, îți promit unul de 10 ori mai frumos. Lacrimi și jale, în ciuda tuturor asigurărilor. De la înălțimea celor 5 ani, n-avea cum fata să înțeleagă decât un singur lucru. Ceva drag ei îi fusese luat. Cu acordul părinților. Ce viață e aceasta în care cei mai iubiți îți fac rău, cerându-ți să fii de acord, chiar cu veselie, cu amabilitate? Ce viață e aceasta în care cei care ar trebui să aibă grijă de tine mai degrabă sunt interesați de satisfacția altcuiva? Copilul de 5 ani poate că nu înțelege rațiunea pentru care părinții încearcă să-l învețe bunătatea și generozitatea. Dar un lucru este cert: pe cei răi nu-i place nimeni, dar pe cei buni, în cele din urmă, chiar și cei mai duri reușesc să-i aprecieze. Dacă un părinte uman înțelege necesitatea bunătății, deși e conștient că în felul acesta își expune copilul unei lumi ce poate profita de el, cu atât mai mult Părintele Divin va proceda astfel cu fiecare dintre noi, dorind să ne vadă apți pentru a cuceri lumea aceasta prin bunătatea noastră. Pentru că aceasta este realitatea. Bunătatea noastră este singura care poate învinge răutatea ce a cuprins întreaga existență. De aceea, acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi: a fi buni.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Da, Dumnezeu ne vrea buni. Vă asigurăm de lucrul acesta noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Dar nu putem fi buni dacă nu învățăm aceasta de la maestrul bunătății, Dumnezeu. Cum se vede că El a fost, este și va fi bun? A creat planul pentru salvarea omului din păcat, mântuirea, prin jertfirea Fiului Său. Apoi a lucrat și lucrează la inima fiecăruia dintre noi pentru a înțelege iubirea Lui. Ceea ce a făcut Dumnezeu este un lucru unic și pare imposibil să fie pus în practică de un om pentru semenul lui.
Cu siguranță, așa este. Termenul prin care Noul Testament exprimă această împăcare realizată între om și Dumnezeu este catalagi, un cuvânt specific pentru gândirea creștină. Nu are un corespondent în ebraică, nici în limbajul religios grec. Cuvântul exprimă faptul că lucrarea lui Dumnezeu săvârșită prin Iisus Hristos este un eveniment atât de specific încât pentru exprimarea ei trebuie să se recurgă la compunerea unei expresii. Ei bine, în centrul acestui cuvânt catalagi stă cuvântul alos, ceea ce înseamnă altul sau altul. Catalagi înseamnă, de fapt, schimb de locuri, altul pus în locul meu. În înțeles creștin, ispășire sau împăcare sau mântuire.
Și atunci a fost nevoie de un singur mijloc de mântuire pentru păcătoși, pentru oamenii care cad în păcat. Și acesta a fost rânduit ca să fie...
Domnul Iisus Hristos, căci nu este niciun alt nume în care să fim mântuiți, dat oamenilor, decât Domnul Iisus Hristos, Fapte, capitolul 4, cu 12.
Bine, un om nu poate să se jertfească pentru semenul lui, dar de ce totuși viața unui înger nu putea plăti datoria, fiindcă îngerii sunt ființe necăzute în păcat?
Nu putea un înger să stea în locul lui Dumnezeu și să-l apere. Era vorba de caracterul lui Dumnezeu, era vorba de legea lui Dumnezeu, de natura lui Dumnezeu care era acuzată și nicio altă creatură făcută de Dumnezeu nu putea să facă lucrul acesta, deși Ellen White ne spune într-una dintre cărțile sale că au fost îngeri care au venit în fața lui Dumnezeu și au pledat pentru ca să vină ei în lumea noastră în locul Domnului Hristos. Însă singurul care putea să facă lucrul acesta era cineva de aceeași natură cu Tatăl. Cineva care să reprezinte în mod direct legea, caracterul lui Dumnezeu. De aceea Domnul Hristos a trebuit să coboare în lumea noastră, deși a fost un eveniment care a întristat întregul cer, nașterea Domnului Hristos pe pământ, totuși pentru neamul omenesc, pentru istoria lumii noastre, a fost momentul culminant și cel mai luminos al istoriei noastre. Momentul acesta a împărțit lumea în două, înainte de Hristos și după Hristos. Pentru că, într-adevăr, nașterea Domnului Hristos a fost un eveniment unic în lumea noastră. Cineva spunea, dacă Hristos n-ar fi existat, trebuia să-L inventăm. Pentru că lumea noastră s-a transformat total din momentul în care învățăturile Domnului Hristos au început să fie înțelese și practicate de oameni. E adevărat că învățăturile sale sunt uneori greu de practicat. Tolstoi, spre exemplu, romancierul rus, a încercat să trăiască în tocmai după predica de pe munte și a sfârșit dându-și toată averea pe care o avea, erau chiabur, avea foarte mulți bani, avea foarte multe pământuri, de asemenea câștigase foarte mulți bani din scrierile sale, a pierdut totul, a oferit totul oamenilor și în final el a murit, a sfârșit ca un necunoscut într-una dintre gările din Rusia. Cred că a dus un pic la extrem învățăturile Domnului Iisus Hristos, pentru că el cumva a ajuns el însuși o povară pentru alții. Încercând să-i ajute pe alții, el însuși a ajuns să fie o povară pentru semenii săi. Însă în același timp, deși este greu de trăit învățăturile Domnului Iisus Hristos, totuși, asta nu înseamnă că este imposibil. Spunea cineva, dacă cineva încearcă să cânte la vioară Beethoven și nu iese, cine e de vină? Beethoven sau artistul respectiv care a încercat să cânte, dar nu a reușit să respecte întru totul partitura? Bineînțeles că Beethoven n-are nicio vină. Tot la fel este și în privința aceasta. Dacă cineva încearcă să trăiască precum a trăit Hristos și nu reușește, cine este de vină? El sau Hristos? În niciun caz Hristos nu este de vină, pentru că El a trăit în felul acesta. Ne-a lăsat un model, ne-a lăsat o pildă. Dacă nouă ni se întâmplă să cădem, nu înseamnă că este de vină modelul, ci că vina ne aparține nouă și datoria noastră este să reîncercăm, să mergem mai departe, să nu ne dăm bătuți și să reîncercăm să imităm modelul. Deși modelul este, sau ținta este undeva sus deasupra noastră, noi trebuie să ne dorim și să ne motivăm, să ne încurajăm să mergem pe drumul acesta oferit de Domnul Hristos, modelul nostru.
În vederea realizării planului de mântuire, ce trebuia să aibă loc?
În vederea realizării planului de mântuire, trebuia să aibă loc întruparea. Așa cum încă din primele pagini ale Bibliei, în Geneza capitolul 3 cu versetul 15, Dumnezeu descoperise că urmașul femeii avea să lupte împotriva șarpelui, diavolului, pentru că șarpele, balaurul cel vechi, îl reprezintă pe diavolul în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu descoperise încă din primele pagini ale Bibliei, trebuia să aibă loc întruparea. Domnul Hristos, Dumnezeu, să ia trup de om și să locuiască printre oameni, să trăiască printre noi într-o manieră în care să reprezinte un exemplu și un model pentru fiecare dintre noi. În același timp, luând această natură umană asupra sa, Mântuitorul Domnul Hristos s-a legat de noi cu o legătură care nu se va desface niciodată. A refăcut această relație dintre Dumnezeu și om pentru totdeauna. El este legat de noi pentru veșnicie, pentru că trupul său pe care l-a luat venind în lumea noastră va rămâne pentru totdeauna și în acest trup al său va rămâne pentru totdeauna urmele cuielor din palmele sale și din picioarele sale, ceea ce atestă cumva prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru salvarea și mântuirea omului. Aceste dovezi vor fi pentru veșnicie expuse în întregul univers, prin care se va dovedi cumva dragostea lui Dumnezeu față de omul păcătos.
Care a fost momentul culminant al planului de mântuire?
Momentul culminant al planului de mântuire l-a reprezentat declarația pe care Domnul Hristos a făcut-o pe crucea Golgotei în momentul în care a spus s-a isprăvit sau s-a sfârșit, s-a terminat, s-a împlinit, a ajuns la țintă, a fost plătit, ceva a fost dus până la capăt. Au fost cuvintele acestea, le-a spus Domnul Hristos chiar înainte să moară. Biblia spune că a strigat cu glas tare, s-a isprăvit și apoi și-a dat Duhul. În momentul acela, tot cerul a triumfat prin biruința Mântuitorului, Satana era înfrânt și știa că împărăția lui era pierdută pentru totdeauna. Aceste cuvinte au reprezentat cumva momentul culminant al planului de mântuire.
Ce a însemnat lucrul acesta pentru îngeri?
Pentru ființele necăzute în păcat, pentru întregul univers, momentul acesta a reprezentat piatra de răscruce, aș putea să spun, pentru că din acel moment Lucifer nu a mai avut acces în curțile cerești. În cartea lui Iov, spre exemplu, îl descoperim pe Lucifer că participă la o întâlnire a fiilor lui Dumnezeu. Probabil că erau reprezentanți din toate planetele pe care există viață și pe care Dumnezeu a creat ființe asemănătoare cu el. Și a apărut la acea întâlnire a fiilor lui Dumnezeu și Lucifer ca reprezentant al planetei Pământ. Și Dumnezeu îi pune întrebarea, l-ai văzut pe robul meu Iov? Și de aici începe un întreg scenariu. Însă, cartea lui Iov ne arată că Lucifer, chiar și după momentul în care l-a înșelat pe Adam și Eva, deși rezidența lui, dacă aș putea să spun așa, era pământul, pentru că aici era obiectul muncii sale, aici încerca să-și impună el principiile și planurile cu privire la modul de guvernare al Universului, cu toate acestea, el avea acces și la celelalte planete pe care Dumnezeu le crease, care nu ascultaseră de el, evident. Și lucrul acesta reprezenta un permanent deranj, prezența lui acolo, prin faptul că de fiecare dată avea cuvinte de blam la adresa lui Dumnezeu. E bine, din momentul crucii, Lucifer nu a mai avut acces în curțile cerești. Locul, Biblia spune, Lucifer a fost aruncat pe pământ și locul lui nu s-a mai găsit niciodată în ceruri. Și chiar este un avertisment în cartea Apocalipsei, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, pentru că știe care puțină vreme. Nu a mai putut să mai înșele alte ființe, nu a mai putut să mai ispitească, nu doar să mai înșele, nu a mai putut să mai ispitească alte ființe necăzute în păcat. Și din acel moment al crucii, întregul univers s-a convins cu privire la caracterul lui Dumnezeu și cu privire la caracterul lui Satan. Dacă puțin mai devreme spuneam că ființele necăzute în păcat, chiar și cei care au rămas loiali față de Dumnezeu, au mai avut totuși dubii cu privire la caracterul lui Dumnezeu, în momentul crucii, în momentul în care Domnul Hristos a strigat, s-a isprăvit, lucrurile acestea au fost lămurite pentru întregul univers. Din acel moment nu a mai existat dubii cu privire la caracterul lui Dumnezeu.
Există o predestinație conform căreia unii dintre noi au parte de mântuire și alții nu?
Nu există predestinație. Dumnezeu oferă mântuirea tuturor. În sensul acesta, da, am putea să spune că există o predestinație, că Dumnezeu îi predestinează pe toți oamenii să fie mântuiți. Jertfa sa a fost oferită pentru toți, mântuirea sa este oferită tuturor. Când Domnul Hristos era pe cruce și a înălțat acea rugăciune binecunoscută, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, El ne-a oferit mântuirea și iertarea tuturor. Chiar și celor care strigau atunci, răstignește-l, răstignește-l. Dumnezeu le-a oferit mântuirea. Cumva suntem predestinați cu toți să fim mântuiți în sensul acesta. Dar împăcarea dintre noi și Dumnezeu nu se realizează decât în urma alegerii noastre. Și vreau să-ți dau un exemplu. Dacă doi oameni se ceartă și unul dintre ei spune la un moment dat, uite, eu vreau să ne împăcăm, te rog frumos să mă ierți. Și celălalt spune, nu, eu nu vreau să mă împac. Se poate realiza împăcarea dintre cei doi?
În niciun caz.
În niciun caz nu se poate realiza, decât în momentul în care ambele părți se pun de acord cu privire la subiectul acesta. Ei bine, Dumnezeu oferă mântuirea tuturor și iertarea Lui, așa cum a spus Domnul Hristos încă de pe lemnul crucii, este oferită tuturor. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar împăcarea dintre om și Dumnezeu se poate realiza doar în momentul în care ființa umană, omul, alege acest dar pe care Dumnezeu l-a făcut, iertare. Și spune, da, Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai întins mâinile tale, înțeleg starea în care mă găsesc și vreau să mă împac cu tine. Doar în acel moment se poate realiza mântuirea. Da, putem vorbi de predestinație în ceea ce privește anumiți oameni care au fost aleși de Dumnezeu pentru a face o anumită lucrare. Fie că vorbim aici de Moise, spre exemplu, sau vorbim de poporul Israel, vorbim de Avraam, sau vorbim de Pavel, sau vorbim de ucenicii pe care Domnul Hristos i-a ales. Aceste persoane sunt oameni pe care Dumnezeu îi alege într-un mod discreționar, am putea spune, așa cum El consideră potrivit, pentru a transmite un mesaj lumii noastre. Printre oamenii aceștia, la un moment dat, printre ucenicii Domnului Hristos, la un moment dat, spre exemplu, a venit și Iuda și a spus, vreau să fiu și eu ucenic al tău. Nu a fost ales de Domnul Iisus, dar a venit și el că și-a dorit să fie. Și Domnul nu l-a respins, dar nu a fost printre cei pe care i-a ales Domnul Hristos ca să transmită mesajul său lumii noastre. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu prin aceste alegeri limitează cumva dreptul la mântuire a unui om sau al altuia. Sunt două lucrări total diferite. Pe de o parte avem mântuirea, care este oferită tuturor oamenilor și ea depinde foarte mult de alegerea omului, de răspunsul omului la această ofertă pe care Dumnezeu ne-o face. Și pe de altă parte avem modul în care Dumnezeu își descoperă planurile sale în lumea noastră, se descopere pe sine în lumea noastră și această modalitate ține de o alegere a lui Dumnezeu. Și este alegerea sa așa cum consideră el cel mai potrivit. Spre exemplu, oamenii care au scris Biblia nu s-au ales ei pe ei ca să facă această lucrare, ci Dumnezeu i-a ales, le-a descoperit un mesaj special din partea lui și i-a abilitat, i-a învrednicit să scrie și să vorbească în numele lui. Dar chestiunea aceasta nu are nicio legătură cu mântuirea, alegerea aceasta, de genul acesta pe care Dumnezeu o face.
Totuși, sunt versete care vorbesc despre faptul că Dumnezeu ne alege pe noi și în același timp sunt și momente în care am putea înțelege că noi suntem cei care îl aleg pe Dumnezeu. Care este adevărul dintre aceste două afirmații?
Dumnezeu ne alege pe noi, alege pe toți oamenii ca să fie mântuiți, iar noi, oamenii, răspundem acestei oferte pe care Dumnezeu ne-o face. Predestinația se referă doar atunci când învățăm despre ea din Biblie, se află doar în Iisus Hristos. Adică în El toți oamenii sunt mântuiți prin Iisus Hristos. În sensul acesta Dumnezeu ne-a ales ca să fim mântuiți, pe toți ne-a ales. Dar doar unii oameni răspund afirmativ acestei alegeri pe care Dumnezeu a făcut-o. Nu toți oamenii, din păcate, aleg să-L urmeze pe Dumnezeu și să asculte de Dumnezeu. Conform planului de mântuire, Dumnezeu, în sens general, a hotărât că va salva lumea de păcat și de urmările ei. Mântuirea, în mod particular, însă, va fi partea doar a celora care acceptă acest har salvator divin pe care Dumnezeu l-a oferit. Așa cum spuneam și mai devreme, Dumnezeu alege anumite persoane, anumiți oameni sau popoare pentru a îndeplini anumite lucrări, și aici este vorba de alegerea lui Dumnezeu, nu de alegerea omului, dar Dumnezeu nu predestinează pe unii să fie mântuiți, și pe alții să fie pierduți. Alegerea aceasta ține doar, sau hotărârea aceasta ține doar de alegerea omului. De ceea ce omul decide să facă cu viața lui. Nu Dumnezeu hotărăște în mod discreționar, în mod arbitrar, ca un om să fie mântuit și altul să fie pierdut. Nu, Dumnezeu oferă tuturor mântuirea. Dar oamenii, prin răspunsul lor, prin alegerea lor, vor face diferența.
Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, care este scopul pentru care a fost creat planul de mântuire, în concluzie?
Scopul pentru care a fost creat planul de mântuire este reîntâlnirea dintre om și Dumnezeu. Acesta este, de fapt, în esență, planul de mântuire. Lui Dumnezeu este dor de noi. Dumnezeu dorește să fim într-o continuă legătură cu El. Pentru că El este Tatăl nostru și un tată nu se poate, dragostea de tată, de părinte, nu poate fi întreruptă de nimic din lumea aceasta. Da, poate că sunt și părinții care sunt, eu știu, indiferenți cu privire la copiilor, dar un părinte sănătos, din toate punctele de vedere, își va căuta copilul întotdeauna, nu-l va abandona niciodată. E bine, Dumnezeu a creat planul de mântuire pentru că a dorit să fie aproape de noi. A dorit să rămânem într-o relație apropiată cu El. Nu a dorit să ne despărțim de El niciodată. De aceea, în istoria biblică, vom descoperi faptul că Dumnezeu este Cel care ia inițiativa atât atunci când omul cade în păcat, Dumnezeu ia inițiativa atunci când hotărăște că este timpul să se construiască un locaș de închinare în care oamenii să se întâlnească cu Dumnezeu. Nu din partea omului vine această inițiativă. Din partea lui Dumnezeu spune să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Dumnezeu a căutat, a tânjit întotdeauna după această relație apropiată cu noi, ca ființe umane. De aceea, cred că scopul planului de mântuire este apropierea omului de Dumnezeu și această apropiere nu se poate realiza decât prin refacerea chipului lui Dumnezeu în ființa umană. Și în felul acesta suntem integrați în familia cerească.
Și acest măreț plan de mântuire, care este însemnătatea pentru fiecare dintre noi?
Pentru fiecare om din lumea aceasta, planul de mântuire înseamnă vindecarea din boala teribilă a păcatului. Pentru că fiecare suflet omenesc este afectat de acest flagel. Fiecare inimă umană caută un rost și un sens al existenței ei. Iar mântuirea ne oferă acest sens superior, suprem al ființei noastre și răspunde cumva căutărilor fiecăruia dintre noi prin eliberarea de sub puterea păcatului. Împăcarea cu Dumnezeu oferă sufletului omenesc liniștea după care tânjește, oferă împlinirea după pe care fiecare ființă umană o caută. De aceea, sensul special al planului de mântuire pentru fiecare om în parte înseamnă vindecare sufletească, înseamnă liniște și pace interioară, înseamnă regăsirea armoniei și a liniștii ființei umane.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Cred că fiecare dintre noi are un copil bolnav sau a avut. Văzându-l cum se chinuie, părintele zice, mai degrabă aș suferi eu decât să îndure el. Dar lucrul acesta nu se poate. Nu putem simți nici măcar o miime din durerea celui de lângă noi, iar de ușurat, cu atât mai puțin, îl putem ușura. Cred că unora dintre noi li s-a întâmplat, poate chiar de curând, să afle că prietenilor de familie au divorțat și ar fi vrut să intervină cumva pentru a pune capăt delicatei povești, pentru a-i vedea din nou împreună pe cei doi, pentru a vedea din nou zâmbetul pe chipul uneia dintre cei doi, care suferea, spre deosebire de celălalt. Dar ați putut face ceva? I-ați putut ajuta? Le-ați fost cumva de folos?
nici gând. Și mai cred că ați văzut cum unul dintre vecini a fost dat afară de la lucru, cum din această cauză s-a îndepărtat de toți, chiar și de familie. A început să bea și cum încet încet a devenit o epavă. I-ați putut fi de folos omului să nu se autodistrugă. Poate ați încercat și n-ați reușit. Poate n-ați încercat, pentru că dacă nici ai lui nu-l pot convinge, cum să-l convingeți dumneavoastră să-și respecte viața? Și noi avem porția noastră de necaz, pe care nu o poate consuma nimeni altcineva. Am vrea uneori să o lăsăm pe umerii altora, dar niciunul nu ne ia în seamă. Sau, dacă vrea vreunul dintre ei să ne ajute, legătura personală de surcele nu se lasă dusă de pe capul nostru, ci vrea să rămână a noastră. Așa trebuie, se pare. În această privință există un text biblic pe care câțiva dintre prietenii mei au spus că nu-l pot înțelege. În Galateni, capitolul 6, versetul 2, Apostolul Pavel scrie: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini legea lui Dumnezeu. Întrebarea esențială ar fi: de ce să-și poarte oamenii poverile între ei, când Dumnezeu este Cel ce le poate duce pe toate? Cum să ceri să faci ceea ce doar Dumnezeu poate face? Și tocmai lucrul acesta să fie considerat împlinirea legii Lui. Se pare că profunzimea lui Dumnezeu depășește cu mult posibilitatea noastră de a-L înțelege. El afirmă odată clar că ne poartă poverile, pentru ca apoi să ne îndemne să le împărțim și între noi. Cu alte cuvinte, ne cere să ne unim cu El în ajutorarea celor de lângă noi, dar nu pentru că El singur nu s-ar descurca, ci pentru că este nevoie să observăm cum se derulează lucrurile. Observând, ajungem să înțelegem cum lucrează Dumnezeu, prin minuni. Observând, ajungem să vedem din ce tulburări poate să dea Dumnezeu salvare. Observând, ajungem să cunoaștem mai multe și despre oameni și să-i iubim așa cum i-a iubit Dumnezeu. E drept că noi nu vom reuși să îndurăm chinul celorlalți, fizic sau sufletesc. Dar e drept și că celălalt, datorită iubirii noastre, va putea să-și poarte mai ușor povara, să o accepte și să o suporte, ajungând în cele din urmă la capătul drumului. Dumnezeu ne dă astfel un îndemn de unitate cu El și cu cei în nevoie, pentru ca să reușim cu toții să ajungem la mântuire în cele din urmă.
Am fost alături de dumneavoastră noi, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Ne vom auzi din nou peste o săptămână la aceeași oră. Zile frumoase alături de cei dragi cărora le oferiți bunătatea dumneavoastră.